Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije Vesti dan. Porodična tragedija u Štrpcu, izbodeni blizanci, stari svega 40 dana, jedna beba preminula, druga u kliničkom centru u Nišu. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, uprkos oprečnim mišljenjima članova, usvojio izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za 2016. godinu. Srbija bi 27. februara u Briselu trebalo da otvori dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže ministarka Jadranka Joksimović. Na posebnoj sednici Generalna skupština Ujedinjenih nacija oprašta se od ruskog diplomate Vitalija Čurkina. Najbolji srpski film u prošloj godini, Dnevnik mašinovođe autora Miloša Radovića, odlučili kritičari udruženja Fipresci Srbija. Janko Tipsarević noćas protiv Austrijanca Dominika Tima u prvom kolu teniskog turnira u Rio de Janeiro. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, jutarnja temperatura od minus 2 do 7, najviša dnevna 16 stepeni. Porodična tragedija u Štrpcu. Blizanci od 40 dana izbodeni su, a sumnja se da je to učinio njihov otac. Jedna beba je preminula, dok je druga u teškom stanju prebačena u klinički centar u Nišu. U Gračanici je Andrija Ikić.
Deca su primljena sinoć oko 21 sat na hirurgiji u bolnici u Gračanici, a prihvatio ih je dežurni lekar i upravni hirurgije Dragan Perić. Doktore, vi ste intervenisali, međutim, jednoj od beba nije bilo spasa.
Da, radi se o blizancima, uzrasta negde oko 40 dana. Jedno dete je imalo tešku povredu u predelu grudnog koša. Ono je donešeno bez znakova života. Ovde smo pokušali kardiopulmonalnu reanimaciju, koja međutim nije dala nikakve rezultate. Drugo dete, radilo se o relativno stabilnom detetu, imalo je jednu tešku razdiru nagrečnu ranu u predelu prednje strane vrata i imalo je jednu probodnu ranu u predelu stomaka. Ovom detetu je ukazana prva pomoć i kolima hitne pomoći prebačeno je na dečju hirursku kliniku u Nišu.
Beba bez znakova života je preuzeta od strane policije i odneta na obdukciju.
Da, beba bez znakova života odneta je na Institut za sudsku medicinu u Prištini.
Da li je ovo u vašoj medicinskoj praksi nesvakidašnji slučaj?
Ovo je nesvakidašnji slučaj, u stvari nezabeležen slučaj. Ne sećam se da se ovako nešto desilo u toku mog rada.
Hvala vam, bio je ovo doktor Dragan Perić. Tragedija u Štrpcu dogodila se sinoć. Sumnja se da je otac Dejan Krstičić izbod dvoje dece u trenutku kada je u kući ostao sam sa njima. U Štrpcu su mi kazali da se radi o mirnoj osobi, profesoru fizičkog vaspitanja, ali da je u posljednjih mjesec dana imao psihičkih problema. Porodici Krstičić, ovo su prva deca. Osumnjičeni Dejan Krstičić nalazi se u policijskom pritvoru u Uroševcu.
Zdravstveno stanje povređene bebe, koja je primljena u klinički centar u Nišu, je stabilizovana i ona je van životne opasnosti, izjavio za Radio Beograd jedan direktor te ustanove Zoran Radovanović. Sinoćnja tragedija u Štrpcu samo je jedan u nizu skorijih slučajeva u kojima su očevi digli ruku na svoju decu. Da li je ovde reč o porodičnom nasilju ili posledicama duševnog oboljenja, utvrdiće istraga. Javnost očekuje da država preduzme mere kako se ovakve stvari ne bi dešavale, ali i stručnjaci upozoravaju da novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici neće rešiti sve probleme. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Kriminolog Zlatko Nikolić ističe da su vinovnici nasilja u porodici uglavnom ličnosti sa psihopatološkom strukturom, koje lako upadaju u stanje besa. Međutim, prema Nikolićevim rečima, slučaj u Štrpcu je drugačiji, jer se tu najverovatnije radi o osobi oboleloj od neke duševne bolesti.
Ovo je posebno i vrlo retko, srećom, ovo što je otac, profesor fizičkog iz Čistamira, pokušao da ubije svoja dva novorođena blizanca. Tu je posao za psihijatre, jer treba da se vidi iz tih anamnestičkih podataka kad je počeo problem poremećaja ličnosti, odnosno te psihoze. Ovo što je urađeno liči na paranoična ponašanja, ali o tome će se izjasniti oni koji se bave duševnim poremećajima.
Zlatko Nikolić kaže da ni ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici neće mnogo pomoći u slučajevima kao što je ovaj u Štrpcu, ali će svakako doprineti da se obuzdaju nasilnici koji godinama maltretiraju svoje ukućene.
Možda pomogne, a ako se radi o osobama koje maltretiraju ne samo ženu i dete, nego i svoje roditelje, osobe koje su zbog svojih patoloških promjena, dakle alkoholizam, zavisnost, kockarska zavisnost ili psihoaktivne substanci, u takvom stanju da maltretiraju svoje bližnje.
Novi zakon predviđa hitne mere protiv nasilnika, ali i kažnjavanje nadležnih organa koji ne rade svoj posao. Zamjenik javnog tužioca Gorjana Mirčić-Čaluković objašnjava da će državni organi ubuduće morati daleko brže da reaguju.
Disciplinska odgovornost pre svega podrazumeva nepostupanje zamjenika javnog tužioca, odnosno javnog tužioca i sudije u rokovima koji su određeni ovim zakonom. Ti rokovi su određeni rečicom odmah ili rok 24 časa, rok 3 dana u zavisnosti od procesne radnje koju prati sam zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Tužilaštvu, sudovima, pa čak i policiji rad će biti olakšan jer će hitne mere udaljavanja nasilnika moći da izreknu bez velikih formalnosti. Obuka za sudije i tužioce je počela danas, a primjena novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici počinje 1. juna.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Političke teme. Posle nedelju dana nagađanja, pretpostavki i medijskih spekulacija u vezi sa kandidaturom aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića na sljedećim izborima, susret premijera i predsjednika razrešio je dilemu. Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da je zbog odluke Nikolića da odustane i pruži podršku Vučiću smanjena mogućnost da bude drugog izbornog kruga, pripremila Mirjana Nikolić.
Dogovor predsjednika i premijera među prvima je pozdravila potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović.
Ja sam inače pozivala nekoliko puta gospodina Nikolića da podrži naše kandidate, da prosto da podrži Vučića za predsjednika Srbije. Drago mi je što konačno evo to se završilo i konačno imamo podršku predsjednika Nikolića za kandidaturu.
Iz opozicije drugačiji stav, da je zaista postignut dogovor i da ne postoji raskol unutar vladajuće stranke, ne bismo svedočili javnim pretnjama kandidaturom Nikolića svih prethodnih dana. Međutim, celokupna javnost je svedok toga da sve što Nikolić i Vučić kažu danas, već sutra mogu poreći, naveo je u pisanoj izjavi predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić. Sociolog Vladimir Vuletić kaže da od stvarnog raskola ni Vučić ni Nikolić ne bi imali koristi.
Pitanje je samo dakle ko bi i koliko štetu imao u tom smislu, dakle to bilo na neki način razumno rješenje za same aktere, a dodatni činilac jeste i situacija, dakle ne samo u zemlji, ne samo mogućnost da bi opozicija imala vjerojatno veće šanse ili bar šansu da uđe u drugi krug, nego bi to ostavilo određeni uticaj na samu poziciju zemlje u regionalnom kalamatijasu događaja.
Da se Nikolić kandidovao bez podrške SNS-a ne bi mogao da ostvari neki značajan rezultat, ali je mogao da poremeti odnos snaga na političkoj sceni, kaže analitičar Branko Radun. Ističe da su ovako razvejane nade opozicije da će biti drugog kruga.
Tako da je posljedica ovog razmimoilaženja nedelju dana između predsjednika i premijera samo stabilizovalo vladajuću većinu i na neki način, iako to zvuči paradoksalno, ojačalo poziciju Aleksandra Vučića.
Iako je izgledalo da će biti ozbiljnih potresa, na kraju je sve bila tek mala turbulencija, smatra glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Ispostavilo se da je opet sve stvar samo trgovine i da je ovih 5 dana zapravo neizvesnosti bila posljedica praktično pregovora između Nikolića i Vučića šta će ko kome dati, odnosno šta će ko kome ustupiti.
Ćulibrk objašnjava da izbori još nisu raspisani pa ne isključuje mogućnost da nas narednih dana iznenadi još neki neočekivani kandidat.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, pozvao je Vuka Jeremića i Sašu Jankovića da se dogovore ko će od njih dvojice biti predsjednički kandidat. Ukoliko se ne dogovore do raspisivanja, pokret će prema Radulovićevim rečima imati svog kandidata. Slušate Radio Beograd 1.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je prvu sednicu prvog redovnog zasedanja za sredu 1. mart. Na dnevnom redu je 12 tačaka koje se odnose na potvrđivanje sporazuma i konvencija.
Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju i pored oprečnih mišljenja članova usvojio je izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za 2016. godinu koji je podneo zamenik direktora Kancelarije Dušan Kozarev. Opozicija je zamerila što na sednicu odbora nije došao direktor Kancelarije Marko Đurić. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju uspešno je sprečila pokušaje da se naruši političko jedinstvo kosovskih Srba i oteža saradnja njihovih političkih predstavnika sa vladom Srbije, rekao je zamjenik direktora te kancelarije Dušan Kozarev.
Pred kraj ovog izveštajnog perioda i početkom ove godine su kulminirali pokušaj Prištine da se politička i bezbednosna situacija na terenu destabilizuje, ali je dobro promišljenom i odgovornom reakcijom vlade Srbije i premijera Vučića sprečena ozbiljna eskalacija.
Direktor Kancelarije za koordinacione poslove u dijalogu Beograda i Prištine, Dragan Vladisavljević, rekao je da se i pored primjene nekih odredbi briselskog sporazuma u pregovorima nije daleko stiglo zbog čestih opstrukcija albanske strane.
Ostaje utisak da je potrebno snažnije liderstvo Unije na terenu u procesu implementacije sporazuma kao i na otvaranju novih tema u agendi pregovora.
Boško Obradović iz Dveri je optužio vladu, kancelariju i Srpsku listu da zarad ulaska Srbije u Evropsku uniju učestvuju u stvaranju nezavisnog Kosova. On je ocenio da za 5 godina nije ispregovarano ništa u korist kosovskih Srba.
Nemojte nam slati predizborne vozove. Degutantno je. Predizborni voz u kome uđete u Beogradu i izađete u Topčider. Šta su aktivnosti Kancelarije za Kosovo i Metohiju? Aktivnosti koje pokušavaju da zakrpe rupe nastale priznanjem nezavisnog Kosova.
Degutantno je ignorisati pozive na slogu, odgovara Obradoviću Vladan Orlić iz Srpske napredne stranke.
Sve dok neko ko je narodni poslanik u ovoj sali mi ne vidi nikakav problem u tome da upravo stavove gospođe Tahiri sam zastupa i da njoj na ruku ide, šta vredi da mi na slogu pozivamo. I kad pričamo o vozu, zaista je čudno, dame i gospodo, da po tom pitanju, pa i po bilo kom, mi zauzivamo iste pozicije kao Tači Mustafa.
Samostalnog poslanika Slavišu Ristića zanimalo je da li je tačno da se u srpskim opštinama izdaju kosovska dokumenta. Gordana Čomić iz Demokratske stranke smatra da je važno da program 4 srpska medija sa Kosova i Metohije mogu da prate i ljudi u centralnoj Srbiji.
Zato što ja mislim da bi dobri mediji omogućili svima nama da primetimo da na tom Kosovu žive Albanci. Ne mogu da slušam više Jesen u mojoj ulici o onome što su životne stvari ljudi koji žive u Prištini, u Gnjilanu, u Peći, u Prizrenu.
Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za prošlu godinu usvojen je većinom glasova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je s ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o pripremama za narednu redovnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, kao i o zajedničkom djelovanju u sprečavanju članstva samoproglašenog Kosova u međunarodnim organizacijama. Ambasador Čepurin je ponovio principijelan stav Ruske federacije o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i istakao da je Moskva spremna i dalje da podržava napore Srbije u zaštiti legitimnih interesa.
Srbija bi 27. februara na međuvladinoj konferenciji u Briselu trebalo da otvori poglavlje 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i poglavlje 26 koje se odnosi na kulturu i obrazovanje, najavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Iako su odnosi sa Zagrebom otežali otvaranje pregovaračkih poglavlja, šefica pregovaračkog tima za pregovore Srbije sa Evropskom unijom Tanja Mišević kaže da nema razloga za zabrinutost, pripremila Nevena Kostadinović.
Proces pregovora Srbije s Evropskom unijom ne može da poremeti trenutno loš, ali prolazan moment u odnosima Beograda i Zagreba, ocenila je šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević na seminaru u mediji Pregovori s Evropskom unijom i IPA fondovi mogućnost za saradnju. Kaže da od suseda očekuje pomoć i lobiranje u Briselu o tome zašto naš region treba da postane deo Evropske unije.
Mi smo spremni da sednemo da pričamo mi na tehničkom nivou oko pregovaračkih poglavlja i koliko nam je njihova pomoć potrebna, do visokih, najviših političkih nivoa, gde zapravo neka od pitanja treba da budu otvorena da bi ona mogla na terenu da budu zapravo zatvorena. Ne mislim da to ometa pregovarački proces, to je jedan od elemenata i znali smo da dobri odnosi sa državama članicama Europske unije koje su u našem susjedstvu i tekako utiče na proces pregovora i na otvaranje poglavlja.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović podsjeća građane da je i pored političkih problema na putu evropskih integracija Evropska unija najbolji partner Srbije i pomaže ne samo deklarativno, već i finansijski.
Dinamiku solidnu zadržavamo u procesu evropskih integracija, korišćenje IPA fondova i evo priprema za korišćenje fondova ide u dobrom pravcu i ja mislim da sve to ukupno gledano znači jedan stabilan evropski put Srbije i jednu ipak pozitivnu perspektivu Srbije u budućnosti u Evropskoj uniji.
Iz pregovaračkog tima poručuju i da predsjednički izbori neće usporiti proces evropskih integracija, jer za to postoji volja većine partija u parlamentu. U Skupštini će se uskoro naći akcioni plan za poglavlje 7 o intelektualnoj svojini.
Slušate novosti dan. Generalna skupština Ujedinjenih nacija održat će specijalni sastanak kako bi odala počast ruskom ambasadoru pri svetskoj organizaciji Vitaliju Čurkinu, koji je preminuo u Njujorku na radnom mestu dan pre 65. rođendana. Pre početka sednice diplomate u Ujedinjenim nacijama minutom ćutanja odale su poštu preminulom ruskom ambasadoru. Vitali Čurkin je bio jedan od najpoštovanijih i najuticajnijih diplomata u Ujedinjenim nacijama, rekao je predsjedavajući Generalne skupštine Peter Thompson.
Ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je ambasador Ukrajine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija naređeno da blokira predsjedničko saopštenje povodom smrti Vitalija Čurkina. Lavrov je ocenio da to nije hrišćanski i da prevazilazi sve moralne granice. Aktuelna ukrajinska vlast nas je naučila da se tako neki u njihovoj zemlji odnose prema Rusima i prema onima koji ne žele da igraju kako neonacisti sviraju, naveo je Lavrov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je uredbu o posthumnoj dodeli ordena za hrabrost Vitaliju Čurkinu. Orden se dodeljuje za posvećenost, nepokolebljivost i profesionalizam. Putin je poručio da je Čurkin bio jedan od najistaknutijih diplomata koji se briljantno nosio sa svojim zadacima.
Na obali u libijskom gradu Zavija nađena su tela 74 migranta koje je jutros izbacila voda. Još nisu jasne okolnosti stradanja migranata. Oni će biti sahranjeni na groblju za neidentifikovane osobe u Tripoliju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će novi savjetnik za nacionalnu bezbednost biti general Herbert Raymond McMaster, čovjek izuzetnog iskustva. Istovremeno, hiljade ljudi širom Amerike na praznik Dan predsjednika okupilo se na demonstracijama protiv Trumpa. Detaljnije Tatjana Gajević.
Protesti protiv Trumpa se nastavljaju, ali sa manje učesnika. Associated Press prenosi da protest na Dan predsjednika nije privukao ni približno toliko ljudi koliko ih je bilo na ulicama na dan i odmah posle i inauguracije. Ispred njujorškog parka Central na Manhattanu okupili su se ljudi koji su uzvikivali Trump je najgori predsjednik ikada. U Chicagu je, kao i u prestonici Vašingtonu, bilo svega nekoliko stotina učesnika protesta. Američki predsjednik javnost je upoznao sa novim savjetnikom za nacionalnu bezbednost, generalom Herbertom McMasterom, koji će zameniti generala Michaela Flina, koji je pod pritiskom podneo ostavku zbog veza sa ruskom administracijom. McMaster je general u aktivnoj službi, učestvovao je u Zalivskom ratu, ali i u invazijama na Irak i Afganistan. McMaster kaže da će bespogovorno služiti domovini.
Velika je privilegija što ću nastaviti da služim naciji. Uradit ću sve što je u mojoj moći da zaštitim interese američkog naroda.
Svetski mediji prenose da je Rusija prva tema o kojoj bi Trump i McMaster mogli da se sukobe. McMaster smatra Rusiju pretnjom. Također, američki mediji ukazuju na ushićenje zbog izbora McMastera, koje je ispoljio republikanski senator John McCain, jedan od najvećih zagovornika antiruske politike, ali i veliki Trumpov kritičar. Trump je od stupanja na dužnost dosta promenio kurs američke politike, smatra politički komentator Momčilo Pantelić.
Za NATO je govorio da je zastarela organizacija, da bi najnovije posete njegovih predstavnika umirile NATO savez, saveznike i dali im čvrste garancije da savez ostaje stabilan. U tom pogledu je delimično izmenjen i kurs prema Rusiji. Međutim, novim garancijama datim NATO-u i kao i preciziranje da oko Ukrajine neće biti sporazuma dok se Rusija ne povuče sa Krima, Trump i sam uviđa da stvari ne mogu da idu onako glatko kako ih je on propovedao.
Pantelić je mišljenja da, sudeći prema izboru brojnih generala i milijardera koji vode Trumpovu administraciju, osovina nove anti-establishmentske američke politike su novac i vojska.
Gornji dom britanskog parlamenta, Dom Lordova, nastavlja dvodnevnu raspravu o predlogu zakona kojim se premijerki Terezi May daje ovlašćenje da pokrene proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Premijerka je upozorila članove tog tela da ne koče ono što britanski narod želi, pokušajem odlaganja Brexita. Prethodno je većina poslanika donjeg doma parlamenta odobrila predlog zakona, kojim se premijerki May daje pravo da aktivira član 50 Lisabonskog ugovora.
Remont i modernizacija 10 lovačkih aviona MiG-29 Srbiju će koštati 185 miliona evra, ali će taj projekat biti podeljen u tri faze i sprovodit će se u narednih 5 do 6 godina, izjavio je ministar odbrane Zoran Đorđević na skupu Finansiranje bezbednosti za 21. vek, koji je organizovao Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Ministar kaže kako bi bilo dobro da je budžet za sektor bezbednosti veći, ali je najvažnije odobrena sredstva trošiti pametno i racionalno. Detaljnije u prilogu Đuđice Dragaš.
12% budžeta za sektor bezbednosti. Za one koji ga troše malo, a puno za poreske obveznike. Kako kaže ministar odbrane Zoran Đorđević, novca nikad dosta, ali važno je biti realan i praviti dugoročne planove.
Bezbednost vam je kao vazduh. Kad je ima, niko ne primećuje, a kad je nema, svi imaju vapaj za tim. I onda se pitaju zašto, kad nešto se desi, zašto nama leti jedan avion, zašto imamo tri, zašto vojska ide ovako, zašto ima pocepane čizme MUP, zašto ima ovo, zašto ima ono. Samo mi treba postaviti pitanje šta mi hoćemo. Ništa nama ne preti generalno, ali vi nikad ne znate žarišta svetska gde se kreću i kako se kreću. Evo sad imate migrantsku krizu. Čime bi se i ko bi delovalo da nema vojske i policije sada dole? Zamislite da nemamo s čime da delujemo, da imamo neku civilnu policiju ili civilnu vojsku.
Ministar ističe da je preraspodelom sredstava, uštedama i racionalnim odnosom prema novcu u proteklih 5 godina učinjeno mnogo. Vojnici su bolje opremljeni, a krenulo se i u ozbiljnu nabavku novog naoružanja. Za opremanje i održavanje ukupno 10 aviona MiG-29 u narednih 5 do 6 godina bit će izdvojeno 185 miliona evra.
Tih 185 miliona evra je podeljeno u tri faze. Prva i druga faza jeste predeksportna priprema, dolazak ovde i njihovo produženje resursa na narednih 14-15 godina. A ostatak para do 185 jeste modernizacija na nivo SM sa naoružanjem i opremom koje pripada tom avionu.
Iako bi prva faza opremanja i modernizacije MIG-ova trebalo da počne tokom ove godine, Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku upozorava da u budžetu ne postoji stavka koja se na to odnosi.
Ministar je najavio da će taj projekat biti otvoren u toku godine, ali ostaje nejasno zašto onda nije otvoren, odnosno zašto nije blagovremeno isplaniran i usvojen kada je usvojen i budžet Republike Srbije u decembru prošle godine. Zašto bi se onda otvarao u toku godine? Takođe nije jasno kako će se onda novac preraspoređivati, da li se on sada nalazi u okviru neke programske aktivnosti ili je to novac koji tek treba vlada da preraspodeli recimo iz tekućih budžetskih rezervi.
Vojska Srbije trenutno ima 4 MiG-29, a 6 letelica tog tipa trebalo bi tokom marta da stigne iz Rusije. Reč je o donaciji koja je dogovorena krajem prošle godine.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da je plan da se udeo te oblasti u bruto društvenom proizvodu Srbije sa 5,1 poveća na najmanje 7%. Mihajlovićeva je na konferenciji o razvoju nekretnina i infrastrukture u Beogradu najavila da će se u oblasti infrastrukture raditi na regionalnom povezivanju, odnosno ukidanju prepreka na granicama gde roba čeka po nekoliko sati.
Ciljevi su visoki, kao što je da na Doing Business listi Svetske banke budemo u prvih 20 do 2020. najkasnije godine i mislimo da to možemo. Takođe, u oblasti infrastrukture mislim da uslovi jesu bolji, ali svakako da postoje određene stvari koje još dodatno moramo da radimo da bismo mogli da budemo jedna zemlja koja može da se podiči, da pozove dodatno sve velike investitore da ulažu u Srbiju.
Skupština Vojvodine je većinom glasova odlučila da se formira Razvojna agencija Vojvodine, koja nastaje spajanjem dosadašnjeg VIP fonda i postojeće neakreditovane Razvojne agencije Vojvodine. Pokrajinski premijer Igor Mirović objasnio je da će Razvojna agencija pokrivati segmente privrede koji nisu toliko pokriveni, pre svega turizam, razvoj preduzetništva i inovacije. Prema njegovim rečima, ta agencija bi trebalo da počne sa radom početkom maja.
U nastavku Novosti dana o novinama za školarce. Učenike nižih razreda svih osnovnih škola u Srbiji od marta očekuje svakodnevno 15-minutno vežbanje. Tu novinu predviđa projekat Pokrenimo našu decu, koji je osmislio Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta, a podržalo Ministarstvo prosvete. Zabeležila Marina Bajić.
Prvak danas nije isto što i pre 20 godina. Tada je znao da se popne i na drvo, a danas ne ume da uradi kolutu napred, ali zato zna da koristi kompjuter i mobilni. Zato je Savez profesora fizičkog Ministarstvu prosvete predložio da od marta za đake od 1. do 4. razreda bude obavezno svakodnevno 15-minutno vežbanje. Goran Petrović iz Saveza kaže da je fizičko odavno zapostavljen nastavni predmet.
Na 70% dece u Srbiji je nedovoljno fizički aktivno. Svako peto dete u Srbiji ima loše držanje tela i svako četvrto dete je gojazno. Verujte mi da su ovo ublaženi podaci, da je situacija još alarmantnija.
Zato je sa kolegama osmislio vežbe koje ne moraju da se rade na strunjači, već mogu i u školskoj klupi. Do sada je već obučio 2/3 nastavnika fizičkog, a među njima je Jana Opačić iz osnovne škole Mladost na Novom Beogradu.
Ništa nije komplikovano i nešto što svaka učiteljica ne može da savlada. Akcenat je naravno upravo na tom pravilnom držanju tela, međutim zastupljene su naravno i noge pored mišića leđa, stomaka, stopala, znači apsolutno cijelo telo je uključeno.
Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je za sada reč samo o pilot projektu, koji će, ako se pokaže uspešnim, ući u redovan program.
Po meni, mislim da bi pedagoški bilo najispravnije da svaki radni dan u školi bude prekinut na polovini sa nekim sportskim aktivnostima. Ako je to nešto što decu rasterećuje i što vole, onda je to prilika da mi dan relaksiramo, da zaista ne brojimo te časove na isti način kao što brojimo matematiku.
Ako pitate decu, ona jedva čekaju da, na primjer, baš čas matematike bude na 15 minuta prekinut razgibavanjem.
Ja mislim da je fizičko lepo i da malo protreniramo, da vežbamo,
da mi čiče dobijemo
i da znaš puno stvari.
Da ne bi bilo kao babi i dede, ono stalno u kući, sedenje i zato.
Obuku za učitelje iz svih škola obezbedila je kompanija Aquaviva, koja je donirala i pomagala za vežbanje. Pri izradi programa vežbi, pored profesora fizičkog, konsultovani su i medicinski stručnjaci.
Kultura. Najbolji srpski film u prošloj godini je ostvarenje Dnevnik mašinovođe autora Miloša Radovića, odlučili su kritičari udruženja Fipresci Srbije. Opširnije, Vladimir Đudović.
Film Dnevnik mašinovođe ovogodišnji je apsolutni dobitnik priznanja Fipresci Srbija, jer su ekipi ostvarenja u spomenutu nagradu za najbolji film u celini pripala i priznanja za najbolju režiju i scenario, oba osvojio Miloš Radović, te za najbolju fotografiju koju je ostvario Dušan Joksimović. Autor filma Dnevnik mašinovođe, Miloš Radović.
Ja malo snimam, ali tako da mi je posebno zadovoljstvo kad sam u prilici da dobijem ovako veliku nagradu. Tako da ću iskoristiti ovu priliku, se zahvalim ekipi celoj i jednom čoveku koga nažalost više nema među nama, to je Marko Glušac, jedan sjajan čovjek i odličan montažer koji mi je pre 5-6 godina donao na jednom listu papira ideju za ovaj film. Tako da je taj fitilj upaljen u stvari s njegove strane i ja mu se to zahvaljam sada.
Najbolje filmske uloge u prethodnoj godini ostvarili su Mirjana Karanović u filmu Dobra žena, te Miloš Timotijević, uloga u ostvarenju Vlažnost. Najbolju originalnu muziku napisao je Saša Lokner za film Stado. Nagrada za životno delo posthumno je dodeljena filmskom kritičaru i publicisti Branku Vučićeviću i konačno, najbolji strani film prikazan 2016. godine u Srbiji bilo je ostvarenje Kena Louča, Ja, Daniel Blake.
Obeležava se dan maternjeg jezika. Cilj je promovisanje jezičke kulture, raznovrsnosti i višejezičnosti. UNESCO ga obeležava kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.
Sport. Srpski teniser Janko Tipsarević igraće protiv Austrijanca Dominika Tima u prvom kolu turnira u Rio de Janeiro. Meč počinje pola sata posle ponoći. Protivnik pobednika u tom duelu biće Dušan Lajović.
Košarkaši FMP-a igraće protiv skopskog MZT-a u 23. kolu Jadranske lige. Utakmica u Železniku počinje u 20 časova. Večeras će se igrati još dve utakmice Fudbalske lige šampiona. U Leverkusenu se sastaju Bayer i Atletico Madrid, a u Manchesteru Manchester City i Monaco. Utakmice počinju u 20 časova i 45 minuta.
Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 10, na Kopaoniku 0. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, popodne sa više sunca. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantelić.